Әплеяр азаатлык радиосы. Эртеңиз кайрылуу болсун, кадырлы диңлейчилер. Шун 2016 жылын 2 ноябры, хептенин чаршенме күнү. Хабарлар күнөлүү кеплешимиде башлайат. Программамыздын эсасы бөлүгүнө кечмеден олон күнүн таазалыктары менен тааныш болуң. Олар менен сизди мен Сахра тааныштырыйам. Irak güýçlerinin Mosulun çäklerinde guriýer hüjümler diýilip atlandyrylan operasiýalary başlamagy bilen Irak demiradyk şäherindäki gadapli söwüş başlandy. Bu Mosulu İslam döwleti atly toparyň söwüşçilerinden iýdine almak ugrunda inni iki hepde bäri geçirilen operasiýalaryň çägine amala aşyrylan şoňa meňdeş ilkinji hüjümdir. Bu söwüş Irak hökümet güýçleri İslam döwleti atly toparyň Mosulun gündorundaky Gokjaly sewitindäki pozisiýalaryna garşy güýçli artilleri oklary, tanklar ve avtomat tüpengler bilen eden hücumlar neticesinde şehrin 1 kilometr çemesi teritoriyasının basıp alanının bir gün son, yani 1 noyabrda dağdan başladı. Şol uruşta söwüşçiler Irak güýçlerinin öňünü böwütlemek üçin anti-tank raketalar bilen gaýtagly berdiler. Irak hökümet güýçlerinin amala aşyran hücumlaryna Birleşen Ştatlaryň liderliginäki koalisiýanyň howa darbalary gollaw berdi. Pakistanyň iň uly 2-nji oppozisiýon partiýasy polisiýanyň ulanan göz ýaşardyjy gady netijesinde özüniň iki tarapdarynyň ölendigini aýdýar. Bu wakanyň polisiýa demonstrantlaryň Islamabada girmeginiň öňüni almagy bilen şan mahaly bolandygy ma'lum edilýär. Pakistanyň Tehriki Insaf oppozisiýon partiýasynyň ýokary derejeli lideri Şah Mehmud Qureşi agdalýan iki adamyň dün gije polisiýa bilen bolan çaknyşyklaryň döwründe iň soňky ulanyş möhleti gutaran göz ýaşardyjy gady çaktanaşı ulanılmağı sebeple 1 noyavrda helak bolunduğunu aytdı. Opozisyon lider İmran Han'ın 104 tarapdarı 2 noyavrda geçirilecek demonstrasiyalara katnaşma üçün Islamabad şehrine girmeye sinanşar. İmran Han şol demonstrasiyaların devamında Premier Minister Nawaz Sharif'in vedipesinden çekilmeyini talep etmeye çağırış ediyar. Birleşen Milletler Guramasının Adam Hukukları İdarası İslam Devleti Atlı Toporun Söğüşçülerinin Irak'ın Demiradanakı Mosul şehrinde ve onun tövüreğinde köpçülükleyin adam öldürmelerini amala aşırandığı varada ödlerine teyde mağlumatların gelip koğuşandığına aydiyar. Birleşen Milletler Guramasının Adam Hukukları İdarası'nın metbuat vekili Ravina Şamdasi'nin 1 noyavrda veren mağlumatına göre bu Gurama 29 oktyabrda İslam Devleti Toporun Söğüşçülerinin Irak'ın hopsuzluk güçlerinin önkü 40 san agdasını öldürendi ve olorun cesetlerini Tigr deryasına zyngandyklar barada maglumatlar gelip goşdy. Şelede Şamdasani 31 oktyabrda Giyişlik İslam Döwletiniň Hammam al-Alil şäherinden 25 000 çemesi parahat ýaşajyny başyra geçirmäge synanşandygyny ve olary toparyň pozisiýalaryny gorumak üçin canlı adam galkany hökmünde ulanmak islän bolmagynyň ähtimaldygyny aýtdy. Bu baradaky beýanat Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça ýokary dereceli komissary Zeyrat al-Hussein Mosulda İslam Döwleti söwüşçüleriniň Irak hökümet güýçlerinin hücumlarına garşy canlı adam galkany hökmünde ulanmak üçin 7000'den gowrak maşalany alyp kaçandygyny aýdandan 3 gün soňra gabat geldi. Gış paslanyň ýakynlaşmagy bilen Täjikistan ýurdun käbir sewitlerinde elektrik energiýasynyň çäkli möçürde berilejekdigini ma'lum etdi. Barki Tojik atly döwlet energiýa kompaniýasynyň metbuat wekili Nozirjon Yodgory adatlyk radiosyna beren maglumatynda elektrik energiýasyny normallaşdyrmak, ýagny çäklendirmek sistemasynyň 1 noýabrda güýje girendigini aýtdy. Yodgory bu çäklendirmäniň Duşenbe şäherine we regional paýtagtlara değişli däldigini söýdi. Üstüne goşdy. Täjikistanyň sarp edýän elektrik energiýasynyň ortaça 98% gidroelektrik stansiýalarynyň kömegi bilen öndürilýär. Irak İslam Döwleti atly topardan Mosulun kontrollugyny iýdine alan soň ve Ankara öz serhetlerini İslam Döwleti töwüşçülerinden arasalanan soň Türkiýe Rakka şäherini nowatdaky nişana ýer etmek ugrunda tagallaý edýär. Rakka şäheri İslam Döwleti atly toparyň Siriýadaky esasy galasy hasaplanýar. Türkiýanyň Rakka operasiýalary babatdaky duruşy anykdyr. Mosul operasiýalary we Türkiýanyň Efrat galkany operasiýalary tamamlanandan soň bu operasiýalary harby we strategik taýdan geçirmek gowy bolardy diýip 31 oktýabrda Türkiýanyň Premier Ministriniň ornwasary Numan Kurtulmuş aýtdy. Gepleýär Azatlyk radiosu habarlar günnäli gepleşimde başlaýas. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 1-nji noýabrda resmi sapary bilen Moskwa baryp Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen duşdy. Vesnik neşri iki lideriň duşunyň dowamında iki taraplaryň hyzmatdaşlygy öz üçin alýan möhüm meseleleriň ara alınıp maslahatlaşylandygyny habar berýär. 2015-nji ýylda siziň ýurdunyzdan biziň ýurdumyza edilen importyň möçeri 2 hesse artdy. Bu bizi beýendirmän duranok. Ýöne ýene edilmeli işler bar diýip Putin aýtdy. Şeýle dol biziň henis çözüm Bilmedik meselelerimiz hem var. Biz bugün şolaryň ählisine seredir siýdi. Berdimuhammedow hem öz çykyşynda iki taraplaryň ykdysady gatnaşyklara ünsü çekip, eger biz dünýäde nämäniň bolup geçýändigini nazara alsak, onu käbir görkezçileriň pese gaçan bolmagy mümkin. Ýöne şonda biz soňky ýyllarda gowy deň agrymlygy saklaýarys diýdi.